Labdien, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Latvijā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 6 jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi, viena persona mirusi. Tā liecina slimību profilaks un kontrolas centra sniegtā informācija. Pēdējās 24 stundās veikti 2004 COVID-19 testi. Centra rīcība esošā informācija liecina, ka divi saslimušie ir kontaktpersonas, divi cilvēki atgriezušies no ārzemēm un ar diviem uzsākt saziņu. Epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās. Rīgas domas ārkārtas vēlēšana otrajā iepriekšējās balsošanas dienā visi vēlēšana iecirkņi ir atvērušies un problēmas vēlēšana norisē nav novērotas. Par to informē Rīgas pilsētas vēlēšana komisijas priekšsēdētāja vietniece Ginta Kairimači. Šodien iepriekšējās balsošanas laikā būs iespējams novēlēt līdz 16:00. Viņa arī pastāstīja, ka veiksmīgi strādā datu apmaiņas sistēmas starp iecirkņiem, kas ļauj vēlētājiem nomainīt savu balsošanas iecirkni pret citu. Bet pirmajā iepriekšējās balsošanas dienā vakar vēlēšana iecirkņu maiņu uz vietas izvēlētajos iecirkņos veikuši 1599 vēlētāji. Rīgas domas vēlēšanās var balsot jebkurā no 156 vēlēšana iecirkņiem. Taču, ja tas nebūs iecirknis, kurā vēlētājs reģistrēts, tad balsotājiem ir jāieplāno laiks, kamēr izvēlētā iecirkņa pārstāvis sazināsies ar tā iecirkņa darbinieku, kura sarakstā vēlētājs sākotnēji ticis iekļauts. Citur pasaulē Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā notiekošo protestu laikā vakar tika aizturēta vairāk nekā 50 cilvēku, kas ir lielākais vienas dienas laika aizturēto skaits šonedēļ. Baltkrievu rakstniece Nobelprēmijas literatūrā laureāta Svetlana Aleksijeviča aicināja protestētājus nepadoties pēc tam, kad viņi bija atteikusies atbildēt uz izmeklētā jautājumiem krimināllietā par opozīcijas koordinācijas padomas darbu. No amata atkāpies Eiropas Savienības tirdzniecības komisārs Fils Hogans, kas bija izpelnījies pārmetumus par īrijā COVID-19 krīzes dēļ noteikto ierobežojumu pārkāpšanu. Hogans saņēmis nopelnumu, jo pagājušajā nedēļā savā dzimtenē īrijā apmeklēja saviesīgu pasākumu, ar to pārkāpjot ierobežojumus, kas COVID-19 krīzes dēļ noteikti īrijā.